Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Lindou Štucbartovou. Linda řeší témata, jako jsou diverzita, technologický rozvoj a příležitosti spolupráce v kontextu česko-izraelských vztahů. V česko-izraelské smíšené obchodní komoře se věnuje oblasti vědy, výzkumu a inovací. Studovala na Aljašce, v Oxfordu i v Ženevě. Tento týden se vrátila z Keni, kde vedla workshop pro matky samoživitelky dětí s autismem, mozkovou obrnou či Downovým syndromem. My se dnes budeme bavit o tématu sebeobrana. Dámy a pánové, Linda Štucbartová, ahoj Lindo.
Ahoj Tomáši, zdravím všechny a moc děkuji za pozvání, vážím si toho.
Já děkuji, že jsi přišla, já tě tady moc vítám, protože tebe dneska ráno vyklopilo letadlo na Ruzyni z Keni a ty znalenila, rovnou si skočila a jela rovnou ke mně do studia. Je to tak?
Taková příležitost se neodmítá.
Lindo, tak na začátek něco o tobě. Odkud jsi, jaké bylo dětství?
Tak, já jsem z Prahy, což je skoro výjimka. Největší poklona, kterou jsem kdy dostala, že na to, že jsem Pražanda, tak nejsem až tak strašná, ale jsem hrdá holka z Prahy. Dětství, jsem Husákovo dítě, takže já jsem zažila třeba v první a v druhé třídě střídavý směnný školní provoz, kdy jeden den jsme chodili do školy dopoledne a druhý den odpoledne, protože se prostě nestihli postavit školy. Tak to je takové to dětství. Maminka byla lékařka, pracovala v tom Majerově nemocnici a já jsem v školce byla přes noc, což byl další věc, kterou si dneska málo kdo umí představit, ale tehdy vlastně, aby se umožnilo lékařkám, lékařům, sestřičkám pracovat pro ten nový režim, úžasný, plný zítřku, tak prostě nám udělali takovouhle školku závodní a já na to mám krásné vzpomínky, protože my jsme si tam udělali partu dětí, pak vlastně naši rodiče už si brali služby podle toho, s kým kamarádíme. Mm-hmm. Takže to je ta jedna část, ta hezčí. Ta reálnější, že maminka byla lékařka, tatínek inženýr, oba dva rodiče velmi vzdělaní, takže my jsme věděli, že s tím režimem není něco v pořádku. Přes maminku se posílalo spoustu samizdatových knih, ona sama byla velká čtenářka a moji prarodiče měli lékárnu na Hradčanech, lékárnu, do které chodil Jan Masaryk, Edvard Beneš, prostě inteligence. Mm-hmm. Do roku 48, než jim komunisti lékárnu vzali. A moji prarodiče a jejich předci jsou dokonce zmíněni v Masarykově slovníku naučném. A já jednou při hodině vlastivědy jsem se soudružce učitelce s tímto rodokmenem pochlubila.
Ale.
Takže nejenže doma nebyla pochvala, rodiče museli na kobereček, ale vlastně moje babička dostala dost vynadáno a už se mnou o tom nemohla mluvit. A mě to moc mrzí, protože mi po ní zbyl krásný památník, kde se ty slavné osobnosti, které navštěvovaly její lékárnu, vepsaly. A já o nich skoro nic nevím, protože prostě zemřela krátce po změně režimu. Takovéhle bylo moje dětství.
Pochopil jsem správně, že to byla skutečná soudružka učitelka.
To byla opravdu soudružka učitelka, jo. Ano. Ale pozor, přišel rok 89, sametová revoluce, kdy jsem napodobovala svoji o 10 let starší sestru, Luci, která tehdy studovala medicínu, byla na národní třídě, takže jsme věděli, co se stalo studentům, věděli jsme, že okamžitě studenti zakládají stávkové výbory, no a protože moje druhá kamarádka měla rodiče v České filharmonii, tak jsme také věděli, že umělci se přidávali, takže jsme vlastně na té škole z pozice tehdejších osmáků začali tak trochu dělat revoluci. Chodili jsme na demonstraci, demonstrace, i když nám to rodiče zakazovali. Já jsem vždycky včas stihla přijít, akorát jednou mě natočili a byla jsem v televizních novinách.
Už ve 13 letech si chodila na demonstrace.
Už ve 13 letech jsem chodila na demonstrace, protože vlastně zažít tu revoluci v takovémto věku nám dalo neuvěřitelný pocit, že všechno je možné a že když se člověk usiluje, tak prostě dokáže přispět i k pádu režimu. Mm. A myslím si, že tam byl počátek té velké občanské angažovanosti, která mi zůstala.
To slovo už je dneska takové trošičku zprofanované, říká se tomu aktivista, my oba víme, že to dostalo takový trošičku neblahý punc, ale v tomto ohledu je to asi ten správný směr. Já se tě ještě zeptám, než se ještě dostaneme k tomu dnešnímu tématu, co jsi tedy potom vystudovala, jaká vlastně byla tvoje profese, do které jsi zamířila?
Tak já jsem se naštěstí po pádu režimu dostala na to gymnázium, na které jsem se chtěla dostat, gymnázium na Vítězné Pláni, velmi renomované. Nevím, jestli bych se tam bývala dostala, kdyby ten režim nepadl, protože v mých kádrových materiálech bylo, že jsem odmítala účastnit se novoročního běhu československo-sovětského přátelství. To bylo v době, kdy v Krčském lese řádil spartakiádní vrah.
1985.
Přesně tak. A oni nás prostě nutili běhat. A už tehdy možná naším tématem je bezpečí. Tak teď si uvědomuji, že možná ten můj pocit, že se o své bezpečí musím starat sama, začal již tehdy ve velmi mladém věku. Takže měla jsem jakýsi kádrový škraloup nejen s Masarykovým slovníkem, ale i tady s neúčastí na běhu. Ale dostala jsem se na Vítěznou Pláň a čtvrtý ročník a maturitu jsem udělala na Aljašce. Já jsem využila tehdy té vlny, kdy vlastně se umožňovalo takzvaný exchange student, neboli studentská výměna a odjela jsem do Ameriky. A já jsem si strašně přála jet na západ. Mě jako nelákala úplně ta velká města, ale říkala jsem si, já bych chtěla poznat tu společnost americkou taková, jaká je. No, ukazuje se, že asi nebyla jsem tehdy dobrá v zeměpise, protože jsem zapomněla, že je takový jako velký západ tam nahoře na té mapě a skončila jsem na Aljašce.
Ono je to exteritoriální navíc, že jo?
Je to součást USA, ale vlastně ano. Dokonce Aljaška se dělá v jiném měřítku, protože ona je tak velká, že kdyby se udělala ve stejném měřítku jako ostatní státy, tak by ta mapa byla trošičku jako
zkreslená.
Tak. A Aljaška prostě holka z Prahy skončila na vesnici, kde bylo 3000 obyvatel. Já vždycky si myslím, že tam započítali i losy a soby. A kulturní šok, na druhou stranu rodina, se kterou jsem v kontaktu doteďka. Oni mi byli na promoci, já jsem se tam vrátila už se svými dětmi, opravdu díky Facebooku a technologiím jsme doteďka v kontaktu, máme úzké vztahy, byla jsem opravdu jako jedna z jejich dcer. Mm-hmm. Takže skvělá zkušenost, díky své americké rodině jsem procestovala i část Spojených států amerických a měla jsem možnost nahlédnout do Washingtonu DC, lákala mě politika mezinárodní vztahy. Takže ty jsem potom vystudovala 3 roky v Praze na Fakultě sociálních věd, pak jsem dostala stipendium do Oxfordu, no a kam jinam z Oxfordu než do Ženevy, což je opravdu jako meka mezinárodní vztahu. Diplomatie supérieure, neboli nejvyšších studií.
Čili ve francouzštině.
Ve francouzštině jsem dostala koncem září 2001 po pádu dvojčat. A já jsem na tu disciplínu hrozně zanevřela. Já jsem vlastně měla pocit, že mě škola vůbec nepřipravila pro život, protože prostě studujete mezinárodní vztahy, zabýváte se smlouvami, zabýváte se diplomací a najednou se stane tohle.
Jo. Takže, je to možný, že?
Jak je to možný? Tak, vrátila jsem se ze Ženevy do Prahy kvůli manželovi a to, že jsme spolu přes 20 let, to asi ukazuje, že to bylo dobré rozhodnutí. A kam teď? Tak jsem říkala, Ministerstvo zahraničních věcí.
Jo, jazyky, studium.
Jazyky, vzdělávání. Mm-hmm. Ale měla jsem velké štěstí. Já jsem neskončila na bilaterálním nebo multilaterálním odboru, ale já jsem skončila na diplomatické akademii. Nejdřív jsem byla zástupkyně ředitele, potom jsem byla i pověřená řízením této instituce a měla jsem teda na starosti vzdělávání. Jak juniorních diplomatů, tak velvyslanců, zaváněla jsem coaching, manažerské dovednosti do státní správy. Tehdy jsme se připravovali na vstup do Evropské unie, takže bylo potřeba proškolit nejen ministerstvu zahraničních věcí, ale vlastně i jiné rezorty, i regiony. Byla to úžasná doba. Probíhal tady summit NATO. Dneska se ukazuje, že to bylo to důležité rozšíření o země, které se nedostaly v té první vlně. A zároveň to bylo rozloučení s Václavem Havlem. 4 měsíce po povodních v roce 2002, zase jako neuvěřitelná škola logistiky, diplomacie, protokolu a řešení krizí, krizové komunikace a povedlo se to. Takže myslím si, že to období, které jsem v diplomacii zažila, už se vlastně jako tak trochu nevrátí, protože dneska jsme země, která je díky bohu opravdu ukotvená v těch západních strukturách a ta práce, bych řekla, je taková standardní, když to, my jsme byli u toho, když se to tvořilo.
To je krásná kariéra. Na ten summit na to já si velice dobře pamatuju. To byl tehdy bordel po celé Praze, že jo? Protože kolem toho byly hrozný bitky, že jo?
My jsme se báli, protože předtím zde bylo zasedání Mezinárodního měnového fondu, které se opravdu jako z hlediska bezpečnosti chvílema vymklo kontrole. Takže my jsme se báli, aby vlastně jako k něčemu takovému nedocházelo. Takže byly hodně tvrdý bezpečnostní opatření, protože tady třeba přijel prezident Bush, Condoleezza Riceová a tak dále. Byly tady vlastně nejvíc hlav států v historii země vůbec. A ty podmínky jako byly těžké, logistické. Jestli můžu jednu úsměvnou historku, tak každá země tehdy měla na starosti takové jako 2 styčné delegáty. Já jsem byla zodpovědná za koordinaci těch styčných delegátů. A když byla slavnostní večeře na Pražském hradě ve Španělském sále, tak vlastně ty styční delegáti měli společně s členy ochranky takovou jednu místnost vymezenou, kde během té večeře slavnostní jsme si měli odpočinout a potom zase se postarat o to, aby se delegace vrátili na pokoj. No a před náma tam přišli členové ochranky, vzali si občerstvení a na nás, na takzvané liaisony, už nic nezbylo.
Prostě vám to sežrali.
Prostě ochranka se najedla a diplomat zůstal hladový. Tak to je zákulisí té práce. Takže zatímco byla opulentní státní večeře, tak nám dost kručilo v břiše. Ale zase ten pocit, že jsme mohli být u toho.
Ten je super. Lindo, tvoje velké téma je násilí. To je vlastně to, které bychom chtěli dneska tady otevřít. Já se tě zeptám. Násilí obecně, je to významný fenomén ve společnosti?
Já bych moc ráda chtěla říct, že mým hlavním tématem jsou technologie. Je podpora žen, ale právě od těchto dvou témat jsem se dostala k tomu násilí, což je velké téma a je to smutné téma a nemluví se o něm. Mm-hmm. Když řeknu statistiky, že každá třetí žena, každé páté dítě, každý šestý chlapec a každý desátý muž se v průběhu života setká s násilím, zakusí ho na vlastní osobě, tak já neznám fenomén, který byl takto rozšířený společensky a takto závažný.
Říkala jsi tu statistiku, který každý se setká. Jak to násilí definujete, abychom si řekli, co pod tím termínem vůbec vnímáme?
Tak násilí je různé. Tyto statistiky byly opravdu na základě fyzického násilí. Ale víme, že existuje i psychologické násilí. Často se mluví o fenoménu ekonomického násilí. Ono jedním typem násilí to začíná, a velmi často u toho fyzického to končí.
Mm-hmm.
A pandemie nám ukázala, že existuje i takzvaná stínová pandemie. A to byl nárůst toho násilí v rodinách, nárůst násilí na nejbližších osobách, kterého se lidé začali dopouštět pod tím tlakem a pod tím stresem, které zase velmi tíživě dopadlo především na ty nejzranitelnější. Na děti, na ženy, ale i na seniory či osoby se zdravotním postižením, které jsou na ostatních nějakým způsobem závislé. A ono to není jenom o násilí doma. Praha se vždycky pyšnila tím, jakou máme skvělou a bezpečnou veřejnou dopravu. A pokud sledujete zprávy, tak se bohužel množí i ty smutné zprávy, jak často dochází k napadení v metru, v tramvajích, jak často dochází k brutálním útokům na nevinné cíle a ti agresoři se opravdu před ničím nezastaví. Takže je to fenomén, se kterým si budeme muset poradit.
Ty jsi mluvila o těch statistikách a já bych se ještě rád něco dozvěděl o typologii těch násilníků. On násilník často bývá vykreslován jako, jak se říká, takový ten uchylák v křoví, nebo že se očekávají ty lombrozovské typy, že takzvaně je mu to vidět v obličeji. Mm-hmm. Ale to vůbec není pravda, protože největšího násilí se často dopouštějí blízké osoby.
V teorii se tomu říká takzvané stranger danger, že velmi často přeceňujeme to nebezpečí, které nám hrozí od těch cizích. Přesně, půjdu temnou ulicí a někdo na mě vyskočí. Může se to stát, ale ta pravděpodobnost není tak velká. Daleko větší je to opravdu případ nebo pravděpodobnost, že se násilník stane někdo z mého blízkého okolí. Ať už je to partner, ať už je to pečující osoba, můžou to být i blížší rodinní příslušníci.
My když děláme rozhovory třeba s policisty, teď připravujeme takový jeden velký seriál, tak oni velice často zmiňují takový žargon a tomu se říká domácí zabijačka, což vlastně znamená, že největší podíl vražd je vlastně v domácnostech, protože tam dochází k těm napadením. Máš taky tuto zkušenost?
Já nejsem úplně policejní expert a já se snažím hodně věnovat se prevenci, protože prevence je velmi zanedbaná. Myslím si, že máme dobře vyvinutý systém různých azylových domů, ne všechny třeba byly dostupné, terénních pracovníků. Ale já si říkám, pojďme udělat něco pro to, aby k tomu násilí vůbec nedocházelo. Aby vlastně jsme se nestali těmi statistikami. A prevence je hrozně náročná, protože ona je taková nevděčná. Protože pokud se vlastně prevence podaří, tak ty statistiky
klesají.
Přesně, tak. Přesně. Zase uvedu jedno šokující číslo. Roční náklady na léčbu oběti násilí jsou spočítány v úhrnu na $1,200.
Na osobu.
Na osobu. Děkuju za doplnění. Prevence se pohybují v řádu 12 centů na osobu.
No to je úplně, to není jenom o čísla, to je o řády jinde.
Tak, no. Tak. Takže co bychom mohli udělat proto, abychom sami byli zodpovědní za to svoje bezpečí. Protože zakladatelka globálního hnutí Empowerment Self-Defense Judith Sidinkman říká, schopnost bránit se je lidské právo, je to vaše právo, nenechte si ho vzít.
Teď se tě zeptám, protože pro mě jako pro člověka s nějakým psychologickým zázemím, tam vycházejí z toho vlastně dvě premisy. Ta jedna prevence by měla být nějaká osvětová, předpokládám, teoretická vzdělávání, aby k tomu násilí nedocházelo. A ta druhá prevence může být nějaká sebeobrana, že? To znamená schopnost se bránit. A já vím, že ty jsi zaměřená na tu sebeobranu, že jo? Teď to tak jakoby, ať to nevypadá tajnosnubně, ty tady máš i něco připraveno. A základní právo člověka, bránit se, jakým způsobem se interpretuje vlastně do toho našeho prožívání to právo bránit se. Znamená to, že bychom měli být připraveni permanentně na ten útok, aspoň mentálně nebo i fyzicky?
Ono, ta sebeobrana, a proto já ji nazývám sebevědomá sebeobrana z angličtiny empowerment self-defense, já ještě dodávám sebeobrana pro každého, zejména pro ty, co se prát nechtějí, protože já určitě nevypadám jako někdo, kdo má nějaké černé pásy nebo tituly. Nemám, já jsem instruktor laik. Tak ona začíná daleko dříve, než dojde na tu fyzickou obranu. Měli bychom pracovat s intuicí. Měli bychom si všímat, co se děje kolem nás. Já když dneska vidím, jak lidé cestují, mají sluchátka, absolutně nevnímají, co se děje, absolutně nevnímají, kam jdou, po ulici jdou, textujou, narazí do kandelábru a tak dále. To všechno z nich dělá snadný cíl. Když pracuji se seniory nebo s lidmi se zdravotním postižením, tak se jich ptám, máte na trase naplánované třeba nějaké body? Víte, kam byste šli žádat o pomoc? Víte, která večerka má dlouho do večera? Víte, kde je lampa? Víte třeba, kde je pouliční kamera? Protože tímto místům se potom agresoři vyhýbají. Hmm. A to už je vlastně ten první krok k té naší bezpečnosti. Neboli podle 5 základních prvků stavebních kamenů té sebevědomé obrany princip mysli. Přemýšlej o své bezpečnosti. Přemýšlej vlastně, co je ještě pro tebe bezpečné a co už ne. A každý z nás ty hranice má jinde.
Mluvila jsi o 5 základních stavebních prvcích sebeobrany, o nějakých standardech. Které to jsou?
Tak, zase, v angličtině se to moc hezky rýmuje. Tam je to think, yell, run, fight, tell. Takže mysli, zakřič, utíkej, bojuj, potom nazdílej. Takhle jsem to přebásnila do češtiny, aby to dávalo smysl a aby to bylo snadněji zapamatovatelné. Mysli, už jsem řekla, práce s intuicí, to jsme probrali. Zakřič. Kdo z nás umí křičet?
Tak. Asi všichni, že jo? Otázka je jak, tam bude nějaký fígl, že jo?
Tak. Velmi často se stává, když jsme překvapení, že takzvaně zamrzneme.
Jo, že by se v tobě krve nedořezal.
Přesně, nevydala ze sebe ani hlásku. Teď v tom je ta čeština velmi názorná. Ano. Nebo stojí jako lotová žena. Prostě je to jedna z fyzických reakcí na útok, ale v tu chvíli nám neslouží.
To je ten stenizující strach, že jo?
Přesně, to ochromení. Někdy nám může pomoct nabrat síly. Někdy známe to, když kočka si hraje s myší, tak myš dělá, že je mrtvá, kočka poleví pozornost a potom myš uteče. Ale není to jediná cesta. Takže to zakřič já mám ve smyslu, využívejte svůj hlas. Signalizujte, co je vám nepříjemné, ještě dříve, než dojde k tomu konfliktu. Takže řekněte, co nechcete, aby dotyčný dělal, a zároveň řekněte, co chcete, aby dělal místo toho. Protože někdy ten člověk na negativní abstrakci jenom neslyší, jako na ten zákaz, jako s malými dětmi. Neříká se, nedělej tohle, nedělej tohle, nedělej tohle. To paralela ta psychologická, zavřete oči a nemyslete na růžového slona. Co se vám mihne před očima?
Růžový slon.
Růžový slon. Takže říkat, co mi vadí a co bych také preferovala. Já jsem se vrátila z toho tréninku z Keni a tam jsem vlastně měla trénink pro matky samoživitelky, které mají děti s mentálním postižením. V Africe je to stále velké stigma. Velmi často je opouští jejich partneři, živitelé rodin a oni zůstávají sami nejen na děti, a vlastně jakoby na celý chod rodiny s tím, že velmi často musí bránit jak sebe, tak ty děti. A já jsem je učila přesně formulovat, co nechtějí a potom také, co chtějí. A bylo to velmi obtížné. My velmi často víme, co nám vadí, ale už nepřemýšlíme, co bychom chtěli místo toho. A přitom je to hodně důležité. Ne vždycky agresor musí mít zlé úmysly. Velmi často je to nějaká neznalost nebo nedokáže se vzžít do této situace. Takže uvedu příklad. Když mají postižené děti, tak jim velmi vadí, že prostě na ně někdo civí. Mm-hmm. Jo? Takže vlastně jsem je učila říkat, nekoukej se takto na moje dítě. A já jsem říkala, a co byste chtěli místo toho? Jako pomoct. A on říká, tak třeba řekni ahoj. Jo? Nebo pohlaď ho po ručičce. Mm-hmm. A najednou vlastně z toho konfrontačního, tohle mi vadí, tohle nedělej, můžeme vydat takový jako most k té druhé osobě, můžeš udělat toto. A zároveň tímto vysíláme signál, že tu sebeobranu máme ve svých rukou. Oni totiž agresoři jsou v podstatě zbabělí a hledají snadný cíl. Já záměrně neříkám oběť, protože když se bráníme, tak ty statistiky ukazují, že ve více než 80% máme schopnost se ubránit a agresi překazit. Takže proto neříkám oběť, ale říkám cíl a přeju si, aby co nejméně
cílů se stalo oběťmi.
Tak, přesně, děkuju.
Třetí krok.
Mysli zakřič, utíkej. Ale utíkej, to neznamená jenom fyzický útěk. Já sama jsem po dlouhém covidu a mám pocit, že stěží udýchávám tento rozhovor. Takže já bych asi neutekla. Ale útěk znamená i deeskalace. Znamená i přerušení konverzace. Vezmeme si paralelu zase se seniory, všechny ty nátlakové akce. Teď oni nemusí tu smlouvu podepsat. Mhm. Oni si klidně můžou říct, chci si to vzít domů a přečtu si to. Zase jsem slyšela, že teď je nějaká novinka, že seniori dostávají telefonáty s tím, že vnuk se dostal do problému a teď hned musí někam poslat peníze. Nikdy není teď hned. Vždycky máme možnost zavěsit, ověřit si fakta, počkat, říct si o více informací. Takže utíkej není jenom o fyzickém útoku.
Já už vidím ty další kroky, protože ty máš napsané na sobě. Já tady na to celou dobu koukám. V 5 jazycích. Anglicky, francouzsky, asi hebrejsky, rusky, takže a arabsky. Je to tak?
Je to tak. To tričko, které jsem si vysloužila, když jsem absolvovala trénink Empowerment Self-Defense. A dokonce je tady napsáno hebrejsky madrich, což znamená instruktor. Aha. Já bych teda jako měla mít ženskou verzi madricha, ale měla jsem takovou radost, že jsem ho přímo dostala z rukou izraelského instruktora Amnona, který mě trénoval.
Takže a vidím, že to tak hezky táhneš zleva, protože hebrejština se čte zleva, že? Takže další tam máme fight, bojuj.
Tak, já myslím, že je na čase, aby přišla lapa
co
moje
na mě nachystala?
Ke slovu.
Lapa to je jako tlapa?
Nebo lapa, jakože do ní budu mlátit, aha, protože prostě sebeobrana se musí trénovat. Tak můžu tě poprosit, Tomáši?
No jasně, co mám
si
dělat?
To ukázat. Tak, já tě poprosím, budeš mi držet lapu.
Držet nebo si mám takhle nasunout?
Takhle si nasunout.
Tak jak jsi to měla ty,
tak,
jasně.
A chraň si zápěstí tomto. Tak,
ano, tak,
takže nyní se stáváš mým spoluinstruktorem, ano, a já ukážu ten úder, který učíme. Ano. Není to pěstí, protože víme, že sami boxeři si ruce omotávají. Ano. A navíc tady ta kůže je hrozně tenká. Mohla by se poškodit. Vlastně bychom si úderem mohli víc ublížit. My učíme úder hrotem dlaně. Protože tady to místo je opravdu festovní.
A co ještě? Ženy učím, ať využívají dolní polovinu těla. Protože ne všechny jsme obdařené silnou horní polovinou těla. Ale když do toho dáme buky a když do toho dám švih, a teď poprosím, ano. Tvůj obličej neexistuje, ano. Existuje tady ta lapa a já udělám no! Cítil jsi to?
No to jo, mám, jsem se převrátil.
Tak, a o čem to je? O tom, že já jsem křičela. To znamená, nezamrzla jsem. Díky tomu jsem měla kyslík v krvi, můžu dýchat. Díky tomu jsem měla daleko údernější ránu.
Ten drive.
Přesně. A ještě byla šance, že si toho někdo z okolí všimne.
Kdybych nebyl zapřený, tak bych se vyvrátil dozadu. Tak, ale i tak jsem udělal takový ten boj.
Takže vlastně pár takových ran cvičíme a potom vlastně cvičíme kopy. Tak to je jenom taková kratička ukázka. Děkuju. A příště, až budu hledat instruktora, tak si tě půjčím.
Já jsem celou dobu myslel, že v tom máš ukulele, víš?
Takže jako ukazuje se, že ty techniky jsou jednoduché a vlastně lze je naučit každého. Ten základní kurz, který my nabízíme, je 2x5 hodin, lze to rozložit i jinak, 3x3 hodiny. Je tam to opakování a je tam nutná prodleva v čase, protože prostě ty schopnosti si budujeme postupně.
Pátý krok je nasdílej, to znamená, měla bys někde asi na nějakých sociálních sítích říct, čemu a jak se zubránila. Chápu to správně.
Děkuju. Je to jedna z forem. Druhá z forem je, že vlastně ty statistiky, které já jsem uváděla, jsou neúplné. Statistiky v případě násilí na seniorech nebo statistiky v případě násilí na osobách se zdravotním postižením, takzvaném předsudečném násilí, skoro chybí. Ty lidé se to bojí se to nahlásit, stydí se.
Aby nepřišlo tu péči.
Přesně, přesně. Ale kdo by se měl stydět? Ten agresor.
Jako dává to smysl. Otazník je, jak to nakonec funguje v životě, že?
Takže já vždycky říkám, mějte nejméně 5 lidí, tak jako máme 5 principů a 5 prstů na ruce, ke kterým byste se mohli svěřit. Protože ne vždycky to dopadne. Tak zkusíme to, jak takové sdílení má vypadat a nemá. Tak zkus mi popsat nějakou situaci, kdy jsi se necítil bezpečně. A já budu reagovat.
A jedná se o situaci, kdy jsem byl někde osamocený, nebo?
Nějakou si vyber.
Necítil jsem se bezpečně onehdy v pražském metru, kdy jsem jel okolo půlnoci zpátky v tom vagóně. Už jsem byl skoro sám.
Nepočkej, Tomáši, ale jak to, že jsi byl sám ve vagóně?
No.
A co jsi měl na sobě? A neprovokoval jsi trošičku jako...
Kabát jsem měl na sobě.
Nepřitahoval jsi zbytečně pozornost?
Tiše jsem seděl jak obkropek a koukal jsem do mobilu.
Ale někdy jako stačí i špatný výraz a tohle z toho. No, asi nejsem ten podporující člověk. Asi je vidět, že vlastně jako už to začínám házet na tebe. Je to běžné, když vlastně jako něco uděláme a chceme se svěřit, najednou si tam lidé začnou projektovat třeba i svoje strachy.
A ptát se, jak z té situaci...
Přesně,
zavdala.
Přesně. Jestli my jsme to nezpůsobili a zpátky jdeme k tomu, za násilí může vždycky 100% agresor. Tak jo, tak dejme ještě jednu šanci, budeme v tom pokračovat.
Ta situace ještě nenastala, takže na jedné stanici na IP Pavlova se otevřely dveře a já jsem byl skoro sám v tom vagóně a byla nějaká skupinka na peróně, která byla velmi hlučná, začali se trošičku hrvát a vpadli
Tomáši,
do toho vagónu.
Opravdu IP Pavlová, to je jako šílená
stanice.
Tak tam
můžeš jet, že?
Tam se mi stalo tuhle podobná věc a já jsem z toho úplně pav. Já ti o tom řeknu, jo? Tak asi taky úplně.
Taky blbě.
A přitom to ještě o mě nic neříká. Vlastně tvoje vzpomínka mohla by mě něco spustit. Vlastně ty si mohl napomoct nějakému hojícímu procesu ve mně, ale v tu chvíli já ti nepomáhám. Tak prosím do třetice.
vpadli dovnitř do toho vagónu a byli přiožralí a samozřejmě hledali nějakou zábavu. A byl jsem v tom vagónu sám, že?
Tomáš, je mi moc líto, čím jsi musel projít a nesmírně si vážím toho, že se mi svěřuješ. Chceš mi o tom říct víc? Nebo chceš to někam nahlásit? Můžu pro tebe něco udělat? Jak se cítíš?
Je to lepší.
Je to lepší.
Je to lepší.
Než způsob jedna, odsouzení, ano. Nebo způsob dvě, sdílení vlastního traumatu.
Ano.
A přesto ne vždycky se této podpory těm cílům dostává. Takže pojďme i my, když se nám někdo bude svěřovat, dávat pozor na to, jakým způsobem reagujeme a jestli vlastně dotyčného povzbuzujeme.
Já když dovolíš, to zrekapituluju, takže rozhodně nereagujeme tím, že jim jakoby vyčítáme, že jim neříkáme, no to je přece normální, že tam se znásilňuje, bije, tam nemáš vůbec líst. Ale jim neříkáme, že bychom jim říkali stejnou zkušenost. No já když jsem tam tehdy byl, tak se mi to stalo úplně stejně, ale účastně těm lidem řekneme, to je velice špatný zážitek, pojďme to oznámit do nějaké struktury, která je schopná s tím něco udělat nebo o tom informovat.
Je to tak. A vlastně díky tomu, že my sdílíme, tak ostatní můžeme upozornit na ten problém. My si řekneme o pomoc. Nezůstaneme v tom sami. A najednou vlastně tvoříme úplně jiný narrativ k tomu násilí. Ne, že to je něco, co se zametá pod koberec, proto se o tom nemluví a proto to neexistuje, ale že to je fenomén, který je potřeba řešit.
Sebeobrana jako taková vypadá nějak, ale samozřejmě otázka je dostupnosti třeba i pro handicapované, seniory, postižené lidi. Jak oni mohou s těmito postupy pracovat?
A právě proto jsem do Čech přivezla tuto sebevědomou sebeobranu, která myslí i na tyto skupiny. A já už mám zkušenost, že jsem tento koncept naučila svého nevidomého kamaráda Pavla, který si uvědomil, že třeba jeho slepecká hůl může být skvělá zbraň.
Je to hůl?
Je to hůl. Uvědomil si, že nemůže spoléhat na svoje oči, ale o to má lepší sluch. Mm-hmm. Takže pravděpodobně on vycítí daleko dřív, že se někdo dostává do jeho prostoru, než někdo, kdo má sluchátka v uších a kapucu přes hlavu. Takže je to o tom, aby každý z nás se naučil, jak se efektivně může bránit a každý z nás si uvědomil, že má nějaké ty silné stránky. Někdo má silnější horní polovinu těla, někdo má silnější dolní polovinu těla. V Německu jsem zažila už i kurzy pro vozíčkáře, jak oni mohou svůj vozík použít jako zbraň.
A co děti a jejich sebeobrana?
V Izraeli, v Kanadě, ve Spojených státech amerických a nejnověji v Albánii už je sebevědomá sebeobrana součástí školních osnov. Mm-hmm. Tak jako se učíme finanční gramotnosti, mediální gramotnosti, tak si myslím, že bychom se měli naučit se bránit. Tím, že se dává vlastně tolik důrazu na komunikaci a na asertivitu a vymezování si hranic a zároveň na respektování hranic ostatních, vždycky říkám ne, je celá věta. Tak nedochází potom k šikaně. Vlastně ten kolektiv je mnohem zdravější. Velmi často se ovšem setkávám s názorem, že říkám, dejte děti na sebeobranu a oni říkají, ne, to v nich probudí agresi. Nemyslím si to a statistiky to také neukazují.
Ještě jednou se zeptám, a co ten tvůj výcvik v Kyni? Tam jsi učila maminky, říkala, sebeobraně, I ty děti?
Ne. To jsou děti, které opravdu mají vážná mentální postižení. Mm-hmm. Některé z nich byly velmi malé. Takže jsem to cílila tak, aby matky dokázaly ochránit sebe a jejich děti, protože velmi často oni třeba to, že se o to dítě, které není schopno samo chvilku postát, musí starat, mm-hmm. tak o to jsou zranitelnější. Takže jsme opravdu jakoby hledali způsoby, jak jejich bezpečí pomoci. Už třeba tím, že budou někdy chodit ve dvou a ve třech. Najednou vlastně utvoří skupinu. Už třeba tím, že si uvědomili, na koho se v té komunitě mohou obrátit, kdyby se opravdu dostali do nesnází, že mají kam utéct. A už třeba to, že jsem je povzbudila, že oni sami skrze to sdílení pro sebe mohou být tou komunitou, kde mohou čerpat podporu.
A kde se dají tvé kurzy sehnat? Řekni, já to považuji za důležité téma, takže...
Děkuju. Já jsem tady první certifikovaná instruktorka. No, tak. Takže určitě...
Matka zakladatelka.
Proběhne tady v květnu velký trénink trenérů, takže kdybych chtěl někdo, ať se na mě obrátí, určitě budu ráda, když k sobě najdu instruktory, instruktorky podobného zaměření. To znamená, nevyžaduji, aby to byli judisté, karatisté, taekwondoisté, krav-magisté. Toto je naučím. Co vyžaduji, aby měli chuť zapojit se do řešení společenského problému násilí. Všechno ostatní je naučím.
Dokonce můžou přijít s naušnicema, na podpacích anebo v obleku.
Je to tak.
Lindo, já moc krát děkuju tady za to. Teď taková ta naše hezká otázka pro oldschoolery. Co tvé neřesti?
To je super otázka. Já myslím, že to na mě vidět. Já jsem požitkářka. Takže...
Je to vidět.
Takže kromě konzumace dobrého jídla a čokolády, tak konzumuju i obsah sociálních sítí, takže ačkoliv mám doma dva teenagery, tak maminka je ta nejzávislejší.
Na těch sockách.
Na těch sockách, takže no. Vlastně jako na tom ujíždím. Na druhou stranu pro mě je to zdroj inspirace, komunikace se světem a tak dále. Takže k tomu se hrdě přiznám.
Mně se hrozně líbí, jak se s tomu přiznala, víš, že ty děti tak nějak, ale matka teda nejhůř.
No. Ví se o tom.
Ví se o tom. Co plánuješ v blízké budoucnosti, teda kromě toho, co jsme si řekli už?
Já se moc těším, že v Izraeli pracují v současné době na apce, takže tyto principy se bude možné učit v bezpečném prostředí doma prostřednictvím mobilu, kdy vlastně každý sám se stane instruktorem. Takže se těším, až ta apka bude dokončená, myslím, že už je to v řádu týdnu, a že ji přeložím do češtiny. Takže přispěju vlastně zpátky k nějakému bezpečnějšímu prostředí v České republice a vrátím se k těm technologiím, protože vlastně já v těch technologiích vidím velký potenciál, jak změnit naši společnost kupředu.
Tak já se moc těším na tu apku, co můžu taky nainstalovat i svým holkám. Děkuju. To byla poslední otázka dnešního dne. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala koučka a instruktorka sebeobrany Linda Štucbartová, žena, která říká, naučte se bránit, abyste se nemuseli prát. Lindo, já ti moc krát děkuji za návštěvu.
Tomáši, děkuju.
Ahoj.
Všem ať se daří.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Chcete-li s námi sdílet svůj příběh, anebo máte pocit, že jste taky oldschooler, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.